www.kropka.org. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Активісти незареєстрованої молодіжної організації «Молодий фронт» з сьогоднішнього дня починають з кампанію визволення свого поплічника Артура Фінкевіша, якого Могилівський суд осудив на 1,5 роки зняволення у турмі за порушення режиму на хімії, розказує Любов Луньова.
Сьогодні молодіжні активісти на тим місці, де колись Артур Фінкевіч зробив графіті, його написав тоді під час президентської виборчої кампанії, достав, і ми хочемо нового. На тим місці, де супрацовники міліції затримали Артура, молодіжні активісти намалювали портрет Артура Фінкевіча і написали «Свободу». Яны заявілі Радіо Свабода, што менавіта ад сённяшняга дня пачынаецца кампанія, якая будзе цягнуцца да тае пары, пакуль Артура Фінкевіча будуць трымаць за кратамі. Моладзевыя актывісты запэўнілі, што кампанія будзе адбывацца штодня. Гэта будуць і флэшмобы, і расцяжкі, і розныя іншыя мерапрыемствы. Тым часам моладзевыя актывісты з таксама незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» на вуліцах Менску ад сённяшняга дня пачалі збор пажаданняў ад людзей, ад мінакоў на вуліцы, палітвязням. Яны збіраюць на паштоўках, на паперках пісьмовыя пажаданні ад жыхароў пакуль што Менску. І гэтыя усе пажаданні яны накіруюць у турмы, дзе знаходзяцца палітвязні Александр Кажулін, Андрэй Клімаў, Дмітрый Дашкевіч і Артур Фінкевіч.
Я додам, що графіці у Мінську Артур Фінкевіч написав на вулиці Гікала. Присуд Артуру Фінкевічу був винесений у четвер. Підтримати молодого чоловіка прийшли відомі політики і правооборонці, у тому числі заміжні політики. Присуд викликав великий розголос, а ми повторюємо реакції присутніх на процесі, говорить старшиня Комітету оборони репресованих Інна Кулей.
Я лічу, што гэта хутчэй за ўсё ламанне проста моцнай натуры. Гэты чалавек такі непакорны, некампрамісны чалавек, што ў яго ёсць свая пазіцыя, ён веруючы, верыць у тое, што кожны чалавек павінен жыць па праўдзе. Ён адчуваў такое спрыянне да сябе там ад аднаго з назіральнікаў следчага ізалятара, і яму здавалася, што ён і тут прызнае от эту сваю да яго павагу і сваё такое стаўленне, але людзі паводзяць сябе па-іншаму. Для яго гэта проста ламанне годнасці. Ну і паказчык, канешне, для моладзі, что не все так добро, и у нас есть на вас управа.
Говорила Инна Кулей, а далі былы политвязень, политик Микола Статкевич.
Злочинная жесткость влады, якая пробует взломать Артура и заполохать его седло. Я упомнен, что ни то, ни другое не удастся, и неколи людям, которые это зарабили, самим придется стать перед судом.
Микола Статкевич сярод удельников недельного праскага акценту, где анализуется ситуация вакол Артура Фінкевіча.
У чим причина присуду, винесеного Артуру Фінкевічу? Кому влада досилає послання гэтым присудам? Опозиції, громадству, заходу? Як гэтая зміна політики владу зв'язаная з новими чинниками у білорусько-російських відносинах? Гэтая тема у праскім акценті абмярковуюць. Редактор аналітичнага бюлетеню інформаційної кампанії «Білапан» Александр Класковський, соціал-демократичний політик, былий політв'язень Микола Статкевич і аналітик нашого радіо Ян Максимюк.
Праскі акцент на хвалях Радіо Свабода заўтра. Да тэмы палітвязняў мы вернемся. Ну а зараз аб праблемах прадпрымальнікаў. Прадпрымальнікі рыхтуюцца да новых пратэстаў супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Пра гэта сёння ў інтэрв'ю Радіо Свабода заявілі лідары прадпрымальніцкіх аб'яднанняў і рухаў, расказвае Алис Дашчынскі.
Паводле лідара рэспубліканскага аб'яднання «Перспектыва» Анатолія Шумчынкі, вырашыць праблемы прадпрымальнікаў можа толькі шматтысячная акцыя пратэсту, як гэта было ў 2005 годзе.
І, естественно, мы будем готовить марш предпринимателей. Это уже очевидно. Акции протеста дают возможность нам защитить хотя бы бизнес на микроуровне. Останавливаться мы не собираемся. Если государство начнет усиливать репрессии, то наш ответ будет пропорциональным. Протесты будут усиливаться. Только это может подвигнуть власти к поиску компромиссов.
Дагэтуль отбываюць 15-суткавы арышт лідары кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктор Гарбачоў і Віктор Калеін. Іх затрымалі 10 снежня падчас несанкцыянаванага мітынгу на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Паводле каардынатара кампаніі Алеся Таўстыкі, прадпрымальнікі рыхтуюцца да страйку і мяркуюць масава сысці ў вымушаны адпачынак з 1 студзеня без аплаты падатку. Сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алес Макаеў заявіў, што 10-11 студзеня прадпрымальнікі плануюць правесці сход на Кастрычніцкай плошчы ў Менску.
860-й вынішчае большасць прадпрымальнікаў. Заўтра у нас няма будучыні, это разумеем.
Цягам гэтага месяца кіраўнік краіны выдаў 2 дэкрэты, нумар 8 і нумар 9. Дазваляецца стварыць новы суб'ект гаспадарання за 5 дзён, знятыя шэраг перашкодаў. Паводле эканаміста Сергія Балыкіна, цяпер юрыдычныя асобы змогуць лепш канкураваць з індывідуальнымі прадпрымальнікамі. Другі дэкрэт дае падатковыя льготы для сельскіх прадпрымальнікаў, якія таксама могуць узяць крэдыт без забеспячэння да 20 тысяч еўра.
Але ж як будзе гэта працаваць на практыцы? Цяжка сказаць, ну, магчыма, у нашай краіне апять-такі не будзе крэдытных рэсурсаў. Як раней ёсць падставы для пазасудовай ліквідацыі суб'ектаў гаспадарання, ёсць шмат падставаў для адмовы ў рэгістрацыі. Другая справа, што абысці гэтае абмежаванне стала прасцей. Шмат якіх нарматыўных актаў прымалася ў падтрымку малога бізнесу і мала якія з іх выконваліся.
Паводле Сергія Балыкіна, магчыма, што указ нумар 760, які ад 1 студзеня дазваляе наймаць на працу толькі родных, будзе адкладзены.
Калі мы ўсе здолеем гэтых добиться, то это будет довольно добро, бо у гэты час можно провести некие перамовы, некие акции протесту, зарабить некие кроки для того, как створить умовы для своей деятельности довольно добрые. Але ж, на жаль, наши индивидуальные предпринимальники, по-перше, да и вогуле бизнес, что дробно, что буйны, не сильны проявлять громадскую активность. І калі прадпрымальнікі не будуць бароцца за свае правы, то для іх будзе вельмі кепскі.
Сказаў Сергей Балыкін, прадпрымальнікі такім чынам рыхтуюцца да новых пратэстаў супраць прэзідэнцкага указу нумар 760. Паведамленне падрыхтаваў Алес Дашчынскі.
Імёны свабоды. Ваш выбар.
Новая кніга «Імёны свабоды» складаецца з партрэтаў людзей, пра якіх расказвае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
А каго хацелі б уключыць у такую кнігу вы?
Назавіце імёны, раскажыце пра людзей, якіх вы ведалі, якія спрычыніліся да свабоды і незалежнасці Беларусі, і чыё жыццё вартае ўспаміну і ўшанавання.
Пішыце на адрас Менск 22-0005, паштовая скрынка 111.
Альбо на адрес электронной пошты свабода.слімак@rfrl.org. Камітэт абароны палітвязняў працягвае змагацца за вызваленне Артура Фінкевіча. Бацька Дмітра Дашкевіча сказаў, што прысуд Фінкевіча нацэлены на тое, каб запужаць усю моладзь. Чаму палітвязня Андрэя Клімава перавялі з участку апрацоўкі медных дротаў на дрэваапрацоўку? Аляксандр Казулін сустрэнецца ў калёні з адвакатам. Больш падрабязна на гэтыя тэмы Алег Рудзіловіч.
На гэтым тыдні быў вынесены судовы прысуд Артуру Фінкевічу. Маладзёвага актывіста пакаралі яшчэ годам і 6 месяцамі зняволення. Раней Фінкевіч адбыў 2 гады хіміі за палітычныя графіці. Цяпер яго пакаралі за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Павел Северынец, які быў у Магілёве на працэсе, называе вырак суду несправядлівым.
Спроба перавесці абсалютна палітычны працэс на крымінальна-бытавы рэйд. Чалавек быў сам пастаўлены рэжымам, такія рамкі, дзе кожная памылка можа каштаваць да 3 гадоў турмы. Будзем змагацца за Артура. 28 снежня адбудзецца аргкамітэт падтрымку Артура Фінкевіча. Будзем прадпрымаць поўныя крокі для таго, каб выцягнуць яго з турмы.
Сярод тых, хто ў судзе падтрымліваў Артура Фінкевіча, быў бацька палітвязня Дмітра Дашкевіча Вячаслаў. Вось меркаванне Вячаслава Дашкевіча пра справу Артура.
Прысуд вельмі жорсткі і неапраўданы. Такая думка была ўсіх. Нізара прысутныя ў зале скандавалі пасля зачытання выраку. Ганьба, ганьба, ганьба.
Нагадаю, сын Вячаслава Дашкевіча Змітер пакараны судом на 1,5 года зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі і мусіць выйсці на волю ў сярэдзіне сакавіка. Андрэя Клімава, якого утрымліваюць у мазырскай калоніі, прызначылі працаваць на ўчастку дрэваапрацоўкі. Спачатку палітвязня прызначылі працаваць на ўчастку апрацоўкі медных дратоў, які лічыцца шкоднай вытворчасцю, але гэта было абскарджана, і ў выніку Андрэя Клімава перавялі на дрэваапрацоўку. Добра гэта ці не, жонка палітвязня Цяна Клімава не ведае. Тетяна згадала, як недавно наведвала мазырскую калонію, якая знаходзіцца побач з вядомым нафтаперапрацоўчым заводам.
Серебряныя карпуса, какие-то конденсационные башни, факела такие прямо в небесах горят, выхлопы постоянные. 1.5 километра от зоны. Конечно, экологическая обстановка тяжелая, люди ходят там как тени, но начальство, вот я сегодня посетила департамент исполнения наказания в Минске, наш начальник колонии, его фотография висит на доске почета. Он считается одним из лучших работников системы.
Нагадаю, Андрея Климова покарали 2 годами строгого режиму за артикул в интернете, у яким поводу суду он заклікаў скінуць дзейную ўладу. У калоніі ў Андрэя Клімова забралі харчы, якія вярнулі паводле адміністрацыі праз некалькі дзён пасля праверкі. Да палітвязня Александра Казуліна ў віцебскую калонію сёння выправіўся адвакат Змітер Гарачка. У тым ліку яны абмяркуюць, што трэба далей рабіць дзеля вызвалення таты, сказала свабодзе дачка палітыка Вольга Казуліна. Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін знаходзіцца за кратамі болей за год і 9 месяцаў. Организация «Международная амнистия» признала Александра Казулина вязнем сумления.
Рассказывал Олег Груздилович. В эфире «Радио Свобода» в студии Ольга Короткевич. Головная тема дня. Активісты незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» пачалі кампанію вызвалення Артура Фінкевіча, якога Магілёўскі суд асудзіў на 1.5 года турмы за парушэнне рэжыму на хіміі. Сёння ў Менску ўжо прайшла першая акцыя. Палітвязня Андрэя Клімава, які сядзіць у мазырскай калоніі, прызначылі працаваць на дрэваапрацоўцы. Прадпрымальнікі рыхтуюцца да новых пратэстаў супраць прэзідэнцкага указу нумар 760. Паводле лідара аб'яднання «Перспектыва» Анатоля Шумшынкі, вырашыць праблемы прадпрымальнікаў можа толькі шматтысячная акцыя пратэсту, як гэта было ў 2005 годзе. З сённяшняга дня зменены парадак увозу ў Беларусь фізычнымі асобамі некаторых катэгорыяў тавараў. Без мыта можна ўвесці 200 цыгарэтаў ці 200 грамаў табакі, 5 ювелірных вырабаў, не больш за 2 літры алкагольных напояў. Мэбля, пыласосы і відэаапаратура выключаныя з катэгорыі тавараў, якія абкладаюцца мытам. Сёння дзень зімовага сонцастаяння і была самая доўгая ноч у годзе. На паўночнае паўшар'е прыйшла астранамічная зіма. Паводле народных павер'яў, з сённяшняга дня ў людзей пачынаюць прыбываць жыццёвыя сілы. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз перадача «Званкі на свабоду». Сёння вы пачуеце адказ на пытанне тыдня, чаму беларусы павінны плаціць за шэнгенскія візы 60 еўра, а расейцы і ўкраінцы 35 еўра. Аўтары тэлефанавання каментуюць заяву старшыні КГБ Юрыя Жадобіна, што апазіцыя не нясе ніякай пагрозы нацыянальнай бяспецы, што шэрагі апазіцыі налічваюць усяго 1767 асобаў. У аглядзе тэлефанавання вы таксама пачуеце водгукі слухачоў на скасаванне ільготаў. Сённяшні выпуск «Званкоў на свабоду» падрыхтаваў Ягор Маёршчык.
22 снежня 9 краінаў еўразвязу ўвайшлі ў шэнгенскую зону. Кошт візаў для беларусаў будзе да 60 еўра. Ускладніцца парадак іх атрымання. Пытанне тыдня. Чаму беларусы мусяць плаціць за шэнгенскія візы 60 еўра, а расейцы і ўкраінцы 35?
60 еўра за візу плаціць беларусам. Якія самі, такія і самі. І ўдзіўляцца нам няма чаго.
Напередадні 90-годзе ад дня ўтварэння камітэту дзяржаўнай бяспекі кіраўнік гэтай структуры Юрый Жадобін заявіў, што апазіцыя не нясе ніякай пагрозы нацыянальнай бяспецы. У гэтак званую супольнасць дэструктыўных элементаў уваходзіць усяго 1767 асобаў. Мы іх усіх ведаем байменна, па прозвішчах, і іх не становіцца ні больш, ні менш, заявіў Жадобін. Слухачы «Свабоды» каментуюць выказванні старшыні КГБ.
Мірас Кутузов в Маргоне. Старшиня КДБ Подар Задобин помилився, огучивши лічбу таким званих деструктивних елементів. Раю йому додати як мінімум ще один елемент у моїй особі. А коли він здолеє проїхати по регіонах і сумленно оцінить ситуацію, то його спіс реально повеличиться на які сотні, то і тисячі особ. І всіх ведеть особисто, він уже буде не у стані.
Не мог бы КДБ опубликовать список деструктивных элементов на своем сайте. Этот список можно назвать таблицей деструктивных элементов Жадобина.
Мы працягваем атрымліваць водгукі слухачоў на скасаванне льготаў. Нагадаю, што 17 снежня пачаў дзейнічаць закон пра ўпарадкаванне льготаў. Розных відаў льготаў пазбавілася каля 3 мільёнаў жыхароў Беларусі.
Ну как я могу к тебе, Лукашенко, относиться? Если ты украл у меня и у тех, кто воевал в Афгане, все то, что не при тебе было написано. Те, кто там был, я думаю, затаят на тебя злобу. Ты будешь душман номер один в душах у каждого из нас. Оторвал кусок из нашего пирога за полмесяца до Нового года.
Завершим огляд телефонування відгуками на працу Радіо Свобода.
Слухать вашу передачу і солодка, і болюча. Солодка, що вся правда, а болюча, що все та гульня у одні вороти. Ніхто гэтага не слухає. Може, са шмянов 100 чоловік слухає, а може і менш. І що гэта дає? Тому що гэта тільки слухаєш і серце валить. Все та правда, але нікому гэта правда не треба.
Після того, як я став на свой двор выносить свой радиоприймач з настроєних хвалі на Радіо Свободу, прихильників послухать вас стало більше. Коли чують мой голос у рубриці «Звонки на свободу», мені віншують не тільки мої знайомі з нашого 108-квартирного дому, але й з других таких же домов. Я і надалі буду дзвонити на свободу со своїми завагами і пропановами. Я і моя сім'я віншують працівний колектив з надходячими святами Радіо Свободи. Жадаємо вам творчих поспіхів. Усім, хто працює в ділі білоруського народу, моцного здоров'я і добробиту. Будьте з нами, а ми з вами у Новому році. З повагою к вам, Чаленченко Петро Степанович.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найлепшого дзвінка, повідомлення, подкастки буде отримувати приз. Нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 391-22-24.
Сьогодні огляд дзвінків на свободу підрихтував Ягор Майоршик, а я звертаю вашу увагу, що завтра у неділю огляд ваших телефонуванняў і смс-повідомленняў за тиждень. Заставайтеся со свободы, ми так само оглядаем вашу пошту.
Паштовая скрынка 111. Огляд лістоў на свободу. Нам піша Тетяна Важнавец з Мінску. Нічого істотно за минулий год у Білорусі не змінилося, як і 5, і 10 год тому. Такое враження, що час у нас увогуле застив. Люди розважають так, аби горш не було. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Чарговы агляд Валянціна Жданка вашых допісаў на свабоду далей у нашай сённяшняй праграме.
Рождество Христово, ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Все люди ликуйте в той день, торжествуйте, есть Христово Рождество.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на Менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для сувязи. Отрымайте приз свободы.
У праскай студыі Радіо Свабода Ольга Караткевіч працягваем праграму каляднай тэмы. Вернікі Беларусі разам з усім хрысціянскім светам рыхтуюцца сустрэць адно з найвялікшых духоўных святаў Раство Хрыстове. Як рыхтуюцца жыхары Менску, цікавілася Галіна Абакуншык.
В первую очередь, самое главное, это костел, это споведь. Потом вечером 24-го ставится елка, вся семья. Я говорю, как у нас. Но елка у нас еще не стоит, и гирлянды еще не висят. Потом мама готовит, дети убирают елку, оплатка, сено, свечка, Библия. 12 часов идем в костел.
Ну, коляды – это встреча с Иисусом Христом. То есть это что-то новое появилось у нас. Это новое настроение, ну, вообще жизнь обновляется. Поэтому это радостный праздник. Надо радоваться и благодарить Бога за все, что нам посылает.
Ну, эта традиция походит уже, может, с 5-го, может, с 7-го поколения нашей семьи.
і рихтуються, як звичайно. Перед колядами накривається сіном стол, тоді білим обрусом, ставляться всі ці страви традиційні білоруські, зрозуміло, без м'яса, без молока, вони всі постні. Обов'язково повинно присутність куця. Збирається вся сім'я, запалюється колядна свічка, читають уривок з Євангелія, який оповідає про те, що повинен народитися Пан Єзус. Ну, після цього вся сім'я йде на святу імшину.
І що для вас свято? Як рихтуєтеся? З яким настроєм?
Ну, як рихтуємося? Хатя прибираємо і так рихтуємося, духовно рихтуємося. Ходимо костіл, стараємося ходити частіше в це время. Це вчорашній вечір, до завтрашньої раниці нічого не їла, витримаю пост. Ну, стараюся все соблюдати.
День ми чекаємо, вдома підрихтуємо так само, прибираємо, щоб чисто було. День ми чекаємо і, ну, радісне таке.
Для нас коляди це, як завжди, радість. По-перше. По-друге, це надія на переміни, як завжди. Це ось мій амаль, що стандартний відказ на всі питання. Це все ж таки, як нічого змінилося. Тому що постійно щось просимо Пана Бога, щоб було ліпше. І для інших, і для себе. Рихтуємося, звичайно прибираємо, набиваємо, так сказати, продукти на вігілійний стол. Ну, відомо, саме головне – це пастерка, це свята імша, яка буде вночі, напевно, мета, так сказати, як прийти в костіл помолитися.
День зимового сонцестояння і була самая довгая ночь у годзе. На паўночнае паўшар'е прыйшла астранамічная зіма. Сёння даўжыня дня складае 7 гадзін 24 хвіліны, і ён паступова пачне павялічвацца. Паводле народных вераванняў, у наступныя дні сонца нібы знаходзіцца ў апраметнай, дзе ачышчаецца ад грахоў старога году, і ўжо раніцай 24 снежня узыходзіць чыстае і новае. Згодна з назіраннямі і ў прыроды, і ў людзей з сённяшняга дня новы жыццёвы цыкль, пачынаюць прыбываць жыццёвыя сілы.
Веру, что наша нация изъединяется в пожаре.
Я веру у веры.
Я веру сами.
Веру в нашу молодь. А значит...
Верю, веру у святую будущую Беларуси.
Сённяшні ўдзельнік перадачы «У што я веру» Вітаўт Кіпель, дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку.
Я, пражыўшы большую частку свайго жыцця на Захадзе, у свабодным свеце, веру перш-наперш у магчымасць асягнення асабістых пастаўленых планаў, стаць на ногі, здабыць асвету, заняць пэўнае становішча ў грамадстве. Гавару я гэта на аснове дасведчання жыццёвага шляху, які я прайшоў. Калі мы апынуліся на эміграцыі, мне не было 17 гадоў. Мы былі, бадай, што самая ніжэйшая сацыяльная праслойка насельніцтва. І каб выбіцца, трэба было працаваць. Перш за ўсё, вывучыць мову, пайсці ў школу, скончыць школу і гэтак далей, гэтак далей. Раўналегла з гэтым ішла ідэя беларускасці. З дзяцінства у мяне беларускасць была на першым плане. Упору з асабістымі імкненнямі. Трэба было фарсаваць, трэба было гаварыць пра Беларусь. Пра Беларусь ніхто не ведаў. Ці вы купляеце ў магазыне хлеб, і немка чуе адказ з акцэнтам, пытаецца, адкуль вы, і не ведае гэтай краіны, трэба было тлумачыць. Пазней у Бельгіі, у Францыі, у Ангельшчыне, усюды на Захадзе пра Беларусь мала верылася. Жыццёвы шлях паказвае, што і ў асабістым пляне, дзякуючы працы, я нешта дасягнуў. І пра Беларусь мы як грамадства вельмі шмат дасягнулі. Усё беларускае грамадства, грамадства эміграцыйнае і на бацькаўшчыне. Калі на пачатку 20-го стагоддзя сведамых, як сёння ўжываецца тэрмін, было палічыць можна на пальцах двух рук, сягоння іх тысячы, а можа і мільёны. Грамадства усведамляецца, атрымоўвае асвету лезе в минувщину и бачит, что у тое, что она верит, это есть правда. И она верит в Беларусь. Ось гэтые две параллельные плыни, у якія я верил от початку, у особистым пляне досягнення нечего и досягненні у беларускасти. То гэта я верил, и я задоволен, что моя вера сягоння оправдывается и в особистым пляне, и у пляне беларускасти.
Сегодняшний удельник передачи «У что я веру» Витаут Кипель, директор Белорусского института науки и мастерства у Нью-Йорку. Покидайте свои эссе «У что я веру» на автоотказнику Минску 266-39-52. Так само свои эссе вы можете дослать на адрес Минск 220-005, поштовая скринка 111. Шановные слухачы, и с переходом на зимовый час расклад наших передачаў у эфиры застаецца нязменным. Раніцай от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи.
Запишите, калі ласка, наши хвали и частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20-й године настройтесь на частоты 9725 и 9865 кГц. Диапазон коротких валев 31 метр.
От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 и 9725 кГц.
Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц або 490 метров.